Já.
Þú veitir að segja
Ég man eftir þegar gifti sér.
Já.
Það var nú mikið að sýsla.
Heyrðu, hver það?
Þeir meðið hafa ykkur við núna. Ég meðið að fara nú að búa til lömmurnar. Það styrktur fullur pottur, ég veit að það var meiri fjórðús pottur.
Heyrðu, hver
var það? Ég meðið tveggja
Hver var það að gifta sér?
Jakob á 40. Og Jakob á fremri, Jakob já og... Býtum við, og Gísli. Eftir sína systirna er prófað að það kom bara að sunna um kaupakonurnar. Úr að kaupakonurnar á fytjum.
Já.
Svo að giftist þeirra. Annar áttu Þórar, hinn áttu Þuríði.
Hérðu, varst þú þá á fytjum?
Ég var þá svolítið smá barn.
Og mennst eftir þessu?
Ég man eftir því þegar var að gifta sig og því að það bara að steikja að lummöldu sem ég tala með. Og þá sagði það í fjóðspottinu mér að ég held að það verið tveggja fjóðspottir. Að Tom Sosa barast á Malavita var ekki, að það var ekki talað að verið til kveiti nokkur stað.
Nei.
Í viðvöldinu held ég, þá var maður að banka bygg. Ég það, að það var Mala.
Og þetta hefur okkur fundist mikil hátíð.
Þegar það var lummörna?
Jú, allt þessi veisla og það?
Veisla, já. Það var nú svo salett, held ég.
Nú.
Það var þetta lifandi óskupur að borða af mikið matnum.
Já.
Óhemja.
Og var þá séra Sveinn Skúlason sem að gifti eða var það með prestur á?
Það víst við. Það var ekki gifti, það víst við að verið farið til kirkju sem þú mann ekki til það. Ég man ekkert það. Ég man bara eftir það var ein kona, hún var svo reykjum hérna. Ja. Og Ásgerður.
Ja.
Og kona Byrðsittins. Ja. Það var alltaf bólugraður maðurinn hennar.
Mm.
Alveg viljöður gamli. Man eftir hún, óskuð þykleikur og svo leiðis bólugraði. Býtt Ásgerður hún var auð konna hans. Og Ásgerður var svo óskuð góðið með.
Ja.
Settum upp í kertu sína. Meðan veislar stóð yfir.
Ja.
Ég man að hún gaf mér í kjól, doppúta, krá doppúta við knýja. Ég ekki þótti við veginni. Ég kalla hann aftur Beðru, ég gat aldrei sagt Gerða. Beðra mín. Já.